Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencijos Latvijos prezidentui, Graikijos ortodoksų bažnyčios delegacijai ir Popiežiškosios socialinių mokslo akademijos nariams. Pasikėsinimas į Slovakijos premjero gyvybę kelia rimtą susirūpinimą, sako Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Pristatyta po savaitės Romoje vyksiančių pasaulinės vaikų dienos renginių programa. Popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas keliauja į Jungtinės valstijas ir Kanadą, kur dalyvaus diskusijose apie paliatyviąją slaugą. Ketvirtadienį, gegužės 16 dieną, Vatikane lankėsi Latvijos Respublikos prezidentas Edgars Rinkevičs. Privačioje audiencijoje jį priėmė popiežius Pranciškus, po popiežiaus audiencijos prezidentas taip pat susitiko su Vatikano valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu. Po vizito paskelbtas Šventojo sosto spaudos salės komunikatas informuoja, kad nuoširdžių pokalbių metu buvo pasidžiaugta gerais Šventojo sosto ir Latvijos Respublikos santykiais, pažymint krikščioniškojo tikėjimo svarbą šalies visuomenėje. Daugiausia dėmesio buvo skiriama karui Ukrainoje, atkreipiant dėmesį į tarptautinės bendruomenės vaidmenį ieškant taikių sprendimų. Taip pat buvo kalbama apie dirbtinio intelekto ir naujų technologijų plėtrą. Ketvirtadienio gegužės 16 rytą popiežius Pranciškus priėmė Graikijos ortodoksų bažnyčios apaštališkosios diakonijos direktorių metropolitą Agatangelą ir Atėnų teologijos kolegijos delegaciją. Apaštališkoji diakonija – tai Graikijos ortodoksų bažnyčios institucija atsakinga už krikščionišką ugdymą ir katechezę, bažnyčios socialinę veiklą ir viešuosius ryšius. Ši institucija bendradarbiauja su Šventojo sosto dikasterija krikščionių vienybei ugdyti. Šiemet sukanka 20 metų nuo dvišalių ryšių užmezgimo.
Approfitto di questa circostanza per rivolgere il mio pensiero pieno di fraterno affetto all'arcivescovo di Atene e di tutte le Grecie.
Sveikindamas Graikijos bažnyčios delegaciją, popiežius Pranciškus visų pirma paprašė parvežti jo geriausius linkėjimus Atėnų ir visos Graikijos arkivyskupui Jeronimui, su kuriuo jis asmeniškai susipažino 2021 metų pabaigoje lankydamasis Graikijoje. Popiežius sakė esąs dėkingas jam, gilaus tikėjimo žmogui ir išmintingam ganytojui už paramą katalikų ir graikų ortodoksų institucijų užmegztam bendradarbiavimui. Popiežius taip pat pabrėžė, kokią nepamainomą misiją atlieka už krikščioniškąjį ugdymą atsakingos Graikijos ortodoksų bažnyčios institucijos, apaštališkoji diakonija ir Atėnų teologijos kolegija.
Infatti, proprio i giovani, sostenuti dalla speranza che si fonda sulla fede, possono spezzare le catene fatte di risentimenti.
Jaunimas, palaikomas tikėjimo grindžiamos vilties, gali nutraukti apmaudo, nesusipratimų ir prietarų grandines, kurios šimtmečiais buvo sukausčiusios katalikus ir ortodoksus, neleisdamos jiems pripažinti, kad jie yra broliai, sakė Pranciškus. Keliaudami kartu, dirbdami ir melsdamiesi, rengiamės priimti iš Dievo vienybės dovaną, kuri, kaip šventosios dvasios vaisius, bus bendrystė ir darna, išsaugant teisėtą įvairovę. Galiausiai popiežius patikino, kad jį labai pradžiugino žinia, kad šią vasarą Atėnų teologijos kolegija priims grupę katalikų studentų.
Mi porgo di cuori migliori auguri per proseguimento di questa proficua collaborazione.
Nuoširdžiai linkiu, kad vaisingas bendradarbiavimas tęstųsi, sakė Pranciškus. Susitikimą užbaigė kartu kalbėta Tėve mūsų malda.
I dati sul cambiamento climatico si aggravano di anno in anno. ed è pertanto urgente proteggere le persone e la natura.
Gegužės 16-ąją popiežius Pranciškus priėmė Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos narius, kurie dalyvavo plenarinėje sesijoje ir kalbėjo apie tai, kaip nuo klimato krizės pereiti prie klimatinio atsparumo. Savo kalboje Pranciškus pakartojo keletą svarbių punktų, išplėtotų jo enciklikose ar šiai temai skirtuose pasisakymuose jau anksčiau. Kasmet duomenys apie klimatą vis blogesni, todėl reikia skubios aplinkos ir asmenų apsaugos politikų. Aplinkos griuvimas yra sunkus nusižengimas prieš Dievą. Tai nuodėmė, kuri kelia pavojų visiems žmonėms, ypač turintiems mažiausiai resursų, neturtingiausiams, nors jie mažiausiai prisideda prie poveikio klimatui. Pavojus kyla visoms gyvoms būtybėms ir ekosistemams. Atsidūrėme prieš skirtingas, bet susijusias sisteminės krizes – klimato kaitą, bioįvairovės praradimą, aplinkos degradavimą, globalią nelygybę, apsirūpinimo maistu neužtikrintumą, prastėjančias bendruomenių oraus gyvenimo sąlygas. Nors tokios problemos turi būti sprendžiamos kartu, tačiau, pabrėžė popiežius, daugiausia atsakomybės turi prisiimti turtingiausios ir labiausiai išsivyščiusios tautos. G20-ukui priklausančios valstybės išmeta 80% visų šiltnamio efektą lemiančių dujų, o 46 neturtingiausios šalis tik 1%, bet jų populiacijos patiria daugiausia nuostolių, nes neturi galimybių juos amortizuoti. Jų atžvilgiu egzistuoja tam tikra ekologinė skola, kurią reikia pripažinti. Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos sesijoje pateikti duomenys, pažymėjo Pranciškus, taip pat liudija tragišką tikrovę, jog moterims ir vaikams tenkanti našta yra neproporcingai didelė, neretai didesnė už tenkančią vyrams, turintiems prieigą prie didesnių resursų ir labiau mobiliems. Vaikai dėl savo amžiaus ir brandos procesų yra labiau fiziškai ir psichologiškai paveikiami neigiamų klimato kaitos ir aplinkos taršos pasekmių.
Il rifiuto di agire rapidamente per proteggere i più vulnerabili esposti al cambiamento climatico provocato dall'uomo è una colpa grave.
Atsisakymas imtis skubių veiksmų, kad nuo žmogaus sukeltos klimato kaitos būtų apsaugoti pažeidžiamiausi žmonės, yra sunki kaltė ir žmogaus orumo nepaisimas, pakartojo popiežius Pranciškus, pridūręs, jog tvariai pažangai trukdo taršių pramonės šakų plėšrus trumpalaikės naudos siekimas ir dezinformacija, kuri kelia sumaišti, kliudo bendroms pastangoms pakeisti kryptį. Pasak Pranciškaus, jis karštai remia Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos narių suformuotus principus, visų pirma, kvietimą kartu, greitai ir ryštingai politikomis keisti kryptį. Antra, būtina stengtis, kad šiltėjimo kreivės kilimas ženkliai sumažėtų per artimiausius 25 metus. Tuo pat metu šalinant priklausomybę nuo iškastinių energijos šaltinių. Trečia, reikia pradėti šalinti iš atmosferos anglies dioksidą. Tai ne vienos kartos darbas, bet mums padės pats gamtos sugebėjimas atsinaujinti. Ketvirta, būtina saugoti tai, ką turime – Amazonijos ir Kongo baseinus, okeanus, dirbamas žemes ir kitką. Ši holistinė prieiga, įskaitant ugdymą naujiems gyvenimo stiliams, padeda kovoti su klimato kaita, saugoti gyvybę, palaikančias ekosistemas ir spręsti biologinės įvairovės nykimo ir nelygybės krizės, pabrėžė popiežius Pranciškus.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Po kiek daugiau nei savaitės, gegužės 25-26 dienomis Romoje vyks popiežiaus Pranciškaus įvestos pirmosios pasaulinės vaikų dienos renginiai. Jų programa buvo pristatyta per ketvirtadienį Vatikane vykusią spaudos konferenciją. Dvi dienas truksiantis renginys prasidės gegužės 25-osios šeštadienio popietę Romos olimpinėme stadione muzikos, sporto, liudijimų ir maldos susitikimu, kuriame dalyvaus vaikai iš daugiau kaip 100 šalių. Šia proga bus surengtos ir futbolo varžybos. Žais dvi komandos, vieną sudarys vaikai, kita pasaulyje žinomi futbolininkai. Pastarosios kapitonas bus Gianluigi Buffonas, daug metų buvęs Italijos nacionalinės futbolo rinktinės vartininkas. Pasaulinės vaikų dienos renginius užbaigs sekmadienį, gegužės 26-ąją, Šventojo Petro aikštėje popiežiaus Pranciškaus vadovaujamos mišios ir vidudienio malda. Po vidudienio maldos taip pat numatytas vaikams skirtas italų aktoriaus Roberto Benini monologas. Didėjantis smurtas kelia rimtą susirūpinimą, pareiškė popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas, komentuodamas išpuolį prieš Slovakijos ministrą pirmininką Robertą Fico. Esame tikrai labai susirūpinę dėl to, kas vyksta, atrodo, kad smurtui nebėra jokių ribų, sakė kardinolas. Pasak popiežiaus valstybės sekretoriaus, kalbėdami apie pavojingą smurto didėjimą, visų pirma atsimename padėtį Ukrainoje, kur Rusijos atakos tęsiasi. Didelė problema yra rasti dialogo, derybų, erdves, kurių kol kas nematyti, sakė kardinolas ir pranešė, kad Šventojo Sosto atstovai dalyvaus. Birželio 15-16 dienomis Šveicarijoje vyksiančioje taikos konferencijoje. Dar nenuspręsta, kas dalyvaus, tačiau Šventajam Sostui toje konferencijoje tikrai bus atstovaujama. Kardinolas patikslino, kad Šventasis Sostas turi stebėtojo statusą pagrindinėse tarptautinėse organizacijose. Tad šiuo atveju jo dėmesys yra sutelktas į humanitarinius taikos plano aspektus.
Jeruzalės Lutino apeigų katalikų patriarchatas pasidalijo trumpą žinutę apie gegužės 16-ąją įvykusi patriarcho Pier Batista Pizzaballo apsilankymą Gazo šventosios šeimos parapijoje, kuri ilgą laiką buvo nepasiekiama net jos klebonai Hamas surengtos teroristinės atakos metu buvusiam kitur ir po to neįleistam atgal. Galima pridurti, kad nuo karinių veiksmų pradžios aptvertoje Gazos šventosios šeimos bažnyčios teritorijoje prisiglaudė tarp 500 ir 600 asmenų, dauguma moterų su vaikais, dauguma iš krikščioniškų šeimų sudarančių labai nedidelę visos Gazos populiacijos dalį. Čia taip pat liko motinos Teresės seserys, kaip ir jų globojami seneliai bei žmonės su negale. Ilgą laiką aplink bažnyčią vyko kovos veiksmai, buvo labai nesaugu, atsargos greitai išseko ir visko ėmė trūkti. Nuo pat karo pradžios visoms pusėms pabrėžta, kad bažnyčios teritorija yra religinė ir taiki, joje nėra kovotojų. Gazos katalikų parapijoje patriarchas Pizzaballa sveikino čia esančius žmonės, guodė drąsino, perdavė humanitarinę pagalbą ir aukojo mišes. Kartu su juo buvo brolis Alessandro de Francisis, atsakingas už Maltos ordino karitatyvinę veiklą. Patriarchas taip pat aplankė ortodoksų Šventojo Porfirijaus parapiją. Gegužės 17-23 dienomis popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas keliauja į Jungtines valstijas ir Kanadą, kur dalyvaus diskusijose ir tarptautinėje, tarpreliginėje konferencijoje Kanados sostinėje apie paliatyvėją slaugą, kurios dažniausiai reikia pagyvenusiems, nepagydomomis ligomis sergantiems, į paskutinį gyvenimo etapą įžengusiems žmonėms. Paliatyviosios slaugos tema ateinančiais metais skambės vis dažniau, nes, kaip jau ne kartą yra pastebėta, pirmą kartą žmonijos istorijoje yra tiek daug pagyvenusių žmonių, jų vis daugėja, o struktūrų, žinių ir kompetencijų atsiliepiančių į jų poreikius dažnai trūksta. Paliatyvioji slauga taip pat neretai susijusi su pamatiniais klausimais apie pačios senatvės ir pagyvenusio asmens vertę, kaip ir apie didėjančią kainą valstybei. Kaip žinia, kinematografijos menas dažnai pirmiau apčiopia kai kurias temas ir problematikas, kurios vėliau atsiduria ant politikų stalo. Štai prieš porą metų vienas Japonijos, kur pagyvenusių žmonių proporcija itin didelė, pastatė filmą Planą 75 apie įsivaizduotą netolimą ateitį, kuriame su įtikinamu ir sukrečiančiu realizmu nupiešia nužmogintos visuomenės modelį, kuris įvairiais, ciniškais bei manipuliatyviais būdais pagyvenusių žmonės masiškai spaudžia rinktis eutanaziją. Nors jie nekamuojami nepakeliamų ar skausmingų ligų, tačiau jie nebeproduktyvus, jų priežiūra kainuoja per daug, siekiama jais atsikratyti. Artėjanti kelionė, į kurią jis vyksta, Kanados viskupų konferencijos kvietimu, skirta gyvenimo pabaigos klausimams ir ypač paliatyviai slaugai, yra svarbus momentas. Būtent todėl, kad vakarų kultūroje ši tema turi įgauti tokį aktualumą, kokio šiandien nėra. Kyla pavojus, kad bus parengti teisės aktai, kuriais iš esmės norima pašalinti šią problemą, priimant nelankščius įstatymus, kuriais į vieną bus suplakami labai skirtingi atvejai, įstatymus, kuriais tam tikra prasme yra nusiplaunamos rankos, pažymėjo arkivyskupas Vincenzo Paglia, popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas, pristatydamas savo kelionę Šventojo Sosto dienraščiui L'Osservatore Romano. Gyvenimo pabaigos temai, pabrėžė jis, reikia daug dėmesio, reikia artumo, meilės ir palankumo nuostatos. Fizinis skausmas gali būti dramatiškas ir su juo reikia kovoti. Reikia daugiau mokslinių tyrimų ir vaistų paskutiniajam gyvenimo etapui. Taip pat bažnyčios turi mokytis ir padėti ligoniui gerai pasirengti mirčiai, kuri tikinčiam žmogui yra perėjimas į gyvenimą su Jėzumi. Kiekvienam žmogui paskutiniais momentais yra svarbu, kad kažkas būtų šalia ir būtų arti. Diskusija, eutanazijai taip, eutanazijai ne, dažnai yra per siaura ir per sausa. Klausimas toks, kaip palydėti, kaip šį perėjimą padaryti mažiau skausmingų ir mažiau beviltiškų. Svarbu, pasak popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininko, gyvenimo pabaigos klausimus pristatyti jaunoms kartoms. Klausti taip pat, kaip sakyta, ar mirtis iš tiesų yra gyvenimo pabaiga. Kvantistinė filosofija pasakytų, kad ne, mes virstame kitokią energiją. Krikščioniškas apreiškimas mirtį suvokia kaip perėjimą. Mums reikia geresnio mirties fakto suvokimo įvairiais požiūriais – filosofiniu ir teologiniu, psichologiniu ir humanistiniu, medicininiu, moksliniu, pedagoginiu. Kai nebeįmanoma pagydyti, būtina slaugyti. Kai nebeįmanoma užkirsti mirčiai kelio, galima laikyti už rankos ir rodyti, jog draugystė stipresnė už mirties keliamą skausmą. Yra įvairių požiūrių į paskutinį gyvenimo etapą. Bažnyčia turi su visais diskutuoti. Kitas jos uždavinys – stengtis mažinti ideologinį krūvį šiuose diskusijose. Viena mirtis skiriasi nuo kitos, tad reikia personalizuoto požiūrio, pabrėžė Vincenzo Paglia, popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas prieš kelionę į Jungtinės Amerikos valstijas bei Kanadą.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.